Blaðsíða 34. Almennur félagsfundur 30. september. Þann 30. september var haldinn fjölsóttur félagsfundur til að ræða vantrauststillögu sem meirihluti stjórnar og varastjórnar Blindrafélagsins samþykkti á formanninn Bergvin Oddsson. Samkvæmt hljóðupptöku fundarinn sem birt á heimasíðu félagsins þá var vantrauststillögu stjórnar dreift til fundarmanna. Síðan fengu Halldór Sævar og Bergvin hvor fyrir sig 15-20 mínútur til að gera grein fyrir málinu frá sinni hlið. Halldór Sævar kynnti tildrög vantrausts tillögunar á Bergvin og biðlaði til félagsfundarins að samþykkja gjörðir stjórnar og samþykkja að vísa formanni úr embætti. Eftir lýsingu á málavöxtum sagði Halldór Sævar, gæsalappir opnast, að það hefði verið óábyrgt af stjórninni að stinga málinu undir stól. Þess vegna taldi stjórnin nauðsynlegt að samþykkja vantraust á formann og rifta ráðningarsamningi við hann. Gæsalappir lokast. Halldór tók það fram að það, gæsalappir opnast, hryggði stjórnarmenn mjög að í síðustu viku hafi Bergvin farið með málið í fjölmiðla og teldi það sprottið vegna valdabaráttu innan stjórnar félagsins. Halldór sagðist fyrir sitt leyti ekki sammála þessu og frábiðja sér slíkt gæsalappir lokast. Tillaga frá stjórn Blindrafélagsins var lesin upp og var hún svohljóðandi. Félagsfundur Blindrafélagsins haldin í Hamrahlíð 17. 30. september 2015 ályktar eftir greint. Fundurinn stýður stjórn félagsins í þeirri ákvörðun að lýsa yfir vantrausti á formann Blindrafélagsins vegna misnotkunar á aðstöðu sinni í viðskiptalegum tilgangi. Fundurinn telur formanninn hafa brugðist trúnaði gagnvart stjórn félagsins og öðrum félagsmönnum. Af þeim sökum samþykkir fundurinn að vísa Bergvini Oddssyni úr embætti formanns Blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi frá og með deginum í dag að telja. Stjórn og varastjórn Blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. Þessi tillaga var þó ekki tekin til afgreiðslu eins og fram kemur hér síðar. Þá gaf fundarstjóri Bergvini Oddssyni orðið sem sagðist mundi gæsalappir opnast, tala á einlægan hátt og ætla að leggja spilin á borðið varðandi þetta mál gæsalappir lokast. Þegar hann vék að vantrausts tillögunni gæsalappir opnast, sagðist hann vera sakaður siðferðilegt dómgreindarleysi. Hann sagðist ætla að spegla því alfarið yfir á stjórn Blindrafélagsins gæsalappir lokast. Bergvin sagðist hafa svarað ýmsum spurningum varandi þetta mál á stjórnarfundinum þann 20. og 2. september en að málið hafi komið upp á laugardeginum 19. september. Hann benti á að hvorki Kristín Halldór, né Halldór Sævar, hafi séð gæsalappir opnast ástæðu til þess að ræða við sig fyrir stjórnarfundin og gagnrýndi stjórn fyrir að hafa trúað upplýsingunum 100% og hafa ekki haft áhuga á að gefa sér færa og safna gögnum máli sínu til varnar eða máli stjórnar til stuðnings gæsalappi lokast. Bergvin átaldi stjórn fyrir að hafa ekki ígrundað málið betur, heldur komið beint fram með vantrauststillögu. Hann sagði síðan að hann teldi að bera vott gæsalappir hefjast, siðferðilegt dómgreindar leysi, gæsalappir lokast. Hann sagðist hafa verið spurður á stjórnarfundunum hvort hann vildi ekki segja af sér sem formaður, en hann sagðist enga ástæðu sjá til þess, því hann teldi sig ekki hafa brotið neinn lög og þaðan af síður brotið einhvern trúnað við stjórn Blindrafélagsins. Í viðtölum við sannleiksnefndina sagði Bergvin síðan að hefðan fengið 1-2 daga í umhugsunarfrest áður en ásakanefndar voru bornar upp, hefði hann líklegast samþykkt að stíga til hlýðar á meðan væri verið að kafa ofan í smál. Á félagsfundinum sagði Bergvin einnig að honum þætti ámælisvert af stjórn félagsins, gæsalappir hefjast, að fleygja þessari ályktun í fjölmiðla í staðin fyrir að taka málinu í rólegheitum og draga djúpt andan. Með því að fleygja þessu í fjölmiðla væri stjórn Blindrafélagsins og Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri að tefla orðspori Blindrafélagsins í mikla hættu, gæsalappir lokast. Bergvin sagði þar frá því að deginum fyrir félagsfundin eða þann 20. og 9. september, gæsalappir opnast, hafi virt kona, félagsmaður í Blindrafélaginu, haft samband við sig í því skyni að reyna að koma á sátt milli hans og stjórnar. Hún lagði til að aðalfundi yrði flýtt fram í janúar og haldin erði framhaldsaðalfundur reikninga í apríl til maí. Bergvin stigi til hlýðar á meðan á launum. Hann sagði við konuna og varaformann í gærkvöldi, Svíi opnast kvöldið fyrir fundin 30. september, Svíi lokast, að alltaf væri gott að tala saman og finna lausnir, en ef hann ætti að stíga til hlýðar, þá væri lágmarks krafa að stjórn blindrafélagsins afturkalli þessa bókun vantraust og uppsögn og einnig að einhverjir fleiri stigi til hlýðar, gæsalappir lokast. Þegar Bergvin fundaði með Halldóri Sævari morguninn fyrir félagsfundin 30. september, kom í ljós að Halldór Sævar hafði hins vegar ekki nefnt þessa tillögu við stjórn eða framkvæmda stjóra félagsins og taldi Bergvin það mjög ámælisvert. Aðspurður þetta sagði Halldór Sævar í viðtali við sannleiksnefndina að hann hefði ekki lítið á þetta sem alvöru tillögu og því ekki brugðist sérstaklega við henni. Á fundinum sagði Bergvin, gæsalappir hefjast, mjög þungar ásakanir felast í orðinu að véla. Viðkomandi einstaklingur væri fjárráða og stofnun fyrirtækisins hafi verið gerð í fullu samráði við Patrek og móður hans. Gæsalappir lokast. Undir lokin sagði Bergvin síðan gæsalappir opnast. Ég vildi líka segja við ykkur að ég hef óskað eftir því við lögfræðingi minna höfða skaðabótamál á aðalstjórnarmenn í stjórn blindrafélagsins og sömuleiðis framkvæmdastjóran vegna ærumeðandi ummæli minn garð og ég til að stjórn blindrafélagsins og framkvæmdastjóri hafi einfaldlega rænt ærunni minni og drepið mannorð mitt. Gæsalappi lokast. Því næst tók til máls talsmaður Patreks sem las texta frá Patreki þar sem kom fram að Patrekur hefði allan tíman verið, gæsalappir opnast, óörugur þetta viðskiptasamband. Honum var farið að líða illa, misti einbeitingu og svefn, var einn með þetta og sagði loks móður sinni frá því hvernig mál hefði þróast í þessum mánuði september. Honum sagðist líða eins og hann hefði verið misnotaður. Gæsalappir lokast. Fundarstjóri las síðan yfirlýsingu frá Margréti Guðnju, móður Patreks, þar sem meðal annars kom fram að Margrét Guðný, gæsalappir opnast, sagðist hafa sagt Bergvinni frá því. Hann ætti sjóð sem hann vildi ávaxta og Bergvin fór að ráleggja þeim maðginum, en hvatti Guðnju að láta Patrek sjá fjármál sín, hann þyrfti ekki móður sína til þess að hugsa fyrir sig, gæsalappir lokast. Bergvin svaraði þá fyrir sig og, gæsalappir opnast, sagði að þessi viðskipti hafi verið unnin af heiðarleika, gæsalappir lokast, og ekki í hlutverki sínu sem formaður blindrafélagsins. Áréttaði hann að formaður ætti sér líf utan vinnutíma síns. Kristinn Halldór tók þá til máls og sagði atkvæðagreiðsluna að niðurstaða hennar, gæsalappir opnast, vantraust á formann, myndi skera úr hvort forystusveit þeirri sem undanfarin ár hefur leitt félagið verði treyst áfram til góðra verka eða hvort nýir tímar séu runnir upp þar sem eðlileg siðferðimörk hafi svo gott sem verið numin á brott og það gæti auðveldlega verið túlkað af fjölmiðlum með þeim afleiðingum að fjáraflanir félagsins hrindu og við sætum upp með félag sem væri uppnefnt siðblindrafélagið þar sem nær allir núverandi stjórnarmenn hefðu sagt af sér. Gæsalappir lokast. 17 félagsmenn, stjórnar og varastjórnarmenn kváðu sér hljóðs og töluðu ýmist máli stjórnarinnar gegn vantraust tillögunni eða óskuðu eftir því að reyndir það leita sátta. Þá var gert fundarhlé og bar fundarstjóri í framhaldi af því upp eftirfarandi sameiginlega tillögu frá stjórn og kjörnum formanni Bergvin Oddssyni. 1. Bergvin Oddsson, formaður blindrafélagsins, stígur til hlýðar og fer í launað leyfi. 2. Aðalfundi verður flýtt og hann verður haldin eigi síðar en 1. Febrúar. 3. Sett verði á sannleiksnefnd sem skipuð verði þremur utan að koma til aðilum sem stjórn og formaður verði sammála hverjir taka sæti í. Sannleiksnefndin skili áliti til stjórnar og félagsmanna fyrir næsta aðalfund. Þar sem þessi tillaga gekk að mati fundarins lengra en vantraust tillagan og einnig lengra en önnur tillaga sem borist hafi sáttanefnd, þá var hún tekin fyrst til umræðu og afgreiðslu. Tillagan var borin upp og samþykkt með 97 atkvæðum gegn einu. Hljóð upptöku fundarins og fundargerð að finna á heimasíðu félagsins. Hljóð upptökuna að finna á slóðinni, 3f.blind.is skástrík útgáfverkefni, skástrík fundargerðir, skástrík hljóðupptökur, bandstrík aðal, tvö bandstrík og bandstrík félagsfunda, skástrík númer, skástrík 1870. En fundargerðina má finna á slóðinni www.blind.is/útgáfaverkefni/fundargerðir/aðal/bandstrik/og/bandstrik/félagsfundir/númer 1918